Lebensgefahr. Sagt du dir, wie bekannt sie so? Gefahr wie ein Tag da. Zwei Körper. Sagt für die Kuh, gerne Bullshit. Damals Christus und Dürr. Die Wurst. Tage deiner Abstuhl. Und die war ich und die war die Gymnast. Gefahr, Tage, du hast gedacht, die Nacht. Jeg beder om, at du også vil lide om. Så åbne dit ord for os nu. Tal du til os. Bare du ved bedre end nogen, hvad vi har brug for hver især. Til trøst, til opmuntring, til styrke, til formaning. Bare må dit ord gøre sit værk i os i dag. I Jesu navn. Amen. Paulus' brev til Titus. Og i dag vil vi læse fra vers 6. En ældste må være en, der ikke er noget at udsætte på. Han skal være en kvindes mand. Hans børn skal være troende og må ikke være genstridige eller kunne beskyldes for at leve et vildt liv. Som Guds husholdere må en tilsynsmand være en, der ikke er noget at udsætte på. Ikke egenrådig, opfarende, retfærdig, voldsom. Der ude efter skændig fortjeneste. Han skal være gæstfri med kærlighed til det gode. Være besindig, retfærdig og herre over sig selv. Han skal holde fast ved lærerens troværdighed. Troværdige ord. Så han er i stand til både at formane med den sunde lærer og at gendrive dem, der siger imod. Hvis vi kigger lidt tilbage, så Paulus han kaldte Titus til at indsætte ældste i menighederne på Kreta. Og der var en grund til, at han skulle gøre det. Paulus skriver det som, at han skulle gøre det færdigt, som Paulus havde begyndt. At for at en menighed kan blive udrustet ordentligt, må der også være et sundt lederskab i menigheden. Der må være nogen til at vise vej. Nogen til at holde fast i sandheden. Og det vil vi kigge lidt på i dag. Hvis vi tager det første stykke, hvor vi læser egentlig om Paulus' indsættelse af Gud. Paulus, Guds tjener. Jesu Kristi apostel. En, som var blevet kaldet af Gud til at gøre det, som Paulus var blevet kaldet til. Og nu siger så han her til Titus. Titus, gå ud og indsæt nogle folk, som Gud har kaldet, og indsætte dem i menigheden, for at lede menigheden. Hvorfor var det så vigtigt? Jeg tror, vores tid i dag afslører meget, hvorfor det er så vigtigt. Det er ikke kun vores tid. Vi har set det op igennem generation efter generation efter generation. Hvad sker der, når der ingen lederskab er i menigheden? Hvad sker der, når en menighed bare gør, hvad den har lyst til? Det ender forkert. Og vi ser det igen og igen. Menigheder, som bliver slip fra Guds ord. Menigheder, som begynder at gøre det, som de selv har lyst til. Og ikke spørger Gud, hvordan skal vi gøre det her? Vi gør det, som passer ind i vores kultur. Vi gør det, som mennesker, der kommer, har lyst til. Eller det, der tiltrækker dem. Det, der tiltaler den her verden, så vi kan trække mennesker ind i menigheden. Og det har faktisk ofte været der, det gik galt. Det er, når vi prøver med verdslige metoder at tiltrække verden til menigheden. Og så prøver vi at finde på nye måder at gøre det på. For vi skal jo følge med i tiden. Derfor har Paulus også sat nogle kriterier op for netop dem, som skulle lede menigheden. Hvordan skal de være? Det er ikke tilfældige ting, som Paulus har hævet frem i både det her stykke, men også i Timotheus' brev, netop om et menighedsleder. Der er nogle helt konkrete ting. Og lad os prøve at læse dem igen. Og så kan du prøve at vurdere lidt på, om det er noget, du kan se ved andre mennesker eller ved dig selv. Og så sige, er det her noget, som alle kan? En ældste må være en, der ikke er noget at udsætte på. Allerede der begyndte at knive lidt, gør det ikke? Kender du en, hvor der er intet at udsætte på ham? Ja, vi kender en, ikke? Men det er en enorm høj standard, der bliver sat her. Noget af det her med, at der ikke er noget at udsætte på, siger vi, jo, vi kender en, der ikke var noget at udsætte på. Kristus var der ikke noget at udsætte på. Men hvorfor behandlede de ham så sådan, som de gjorde? Hvordan kunne det være, at der var så mange, der var imod ham, når nu der ikke var noget at udsætte på ham? Der var ikke noget, han kunne dømmes for. Pilatus sagde selv, jeg finder ingen skyld i den mand. Alligevel blev han korsfæstet som en forbryder. Verden havde vendt sig imod ham. Men der var virkelig ikke noget at udsætte for ham. Han levede rent. Han levede retfærdigt. Han levede i 100% lydighed mod sin far. En ældste må være en, hvor der ikke er noget at anklage ham for. En, der ikke lever på kant med loven, eller på den anden side af loven. En, som lever et retfærdigt liv, men dermed ikke sagt, at alle elsker ham. Det kan nemt være, at han har et liv ligesom Kristus, hvor han faktisk bliver forfulgt, han bliver anklaget. Men anklagerne skulle gerne være ugyldige. Altså, at han bliver anklaget for at få ham ned og væk fra den position, han har. En, der ikke er noget at udsætte på. Han skal være en kvindes mand. Dermed ikke sagt, at han skal være gift. Det er ikke nødvendigt. Dermed heller ikke sagt, at han ikke må være gift. Hvad imod, som nogen lærer, at en, for eksempel i den katolske kirke, hvor man skal være munk, hvor man forbyder ægteskaber. Det står der ikke her. Så han skal være en kvindes mand. Men der står også, at han skal være en mand så. Det er en del af budskabet. Men der står også, at han skal være tro imod hans kone, hvis han er gift. Og hvis han ikke er gift, så skal han stadigvæk ikke være en, der render rundt efter alle mulige kvinder. Han skal være, kan man sige, målrettet. Og jeg synes, det er en af de ting, som, hvis man tager et kendetegn, som alle de her punkter egentlig rører ved, så er det er en mand, som er målrettet. Hans sigtekorn, eller hvad man skal sige, det er rettet ind på et bestemt mål. Han har noget for øje, som han sigter efter. Det er ikke som at skyde med spredhagl. Det er ikke lidt her, lidt der, lidt alle vegne. Det er, jeg har et mål i mit liv. Det mål sigter han efter, og han løber efter det, så godt han kan. Han har en kvinde, og det er hende, han løber efter, og ikke alle mulige andre. Han er trofast. Så kommer den, der udfordrer mig lidt. Hans børn skal være troende og må ikke være genstridige eller kunne beskyttes for at leve et vildt liv. Et stykke, som er blevet meget diskuteret, og der er også mange både for og imoder på nogle af de her punkter. Selve det ord, som der er meget, hvad skal man sige, diskussion om, det er ordet, at dine børn skal være troende. Nogle tager det som, at okay, så skal alle mine børn være frelst troende og leve for Gud. Men det er faktisk ikke helt, der står på det oprindelige sprog. Hvis vi går om i Timotheus, så står der heller ikke troende på den her måde. Det står der, at de skal ikke være i oprør mod deres forældre. De skal ikke være imod det, som forældrene gør. Og på den måde være med til at vise, at den ældste ikke har haft kontrol over sit hus. Men når det handler om tro, så er det ikke noget, som den ældste han kan stilles til regnskab for. Det er Gud, der frelser. Når mine børn bliver født, som Karen også nævnte her til morgen, med Peters datter, jamen hun må komme til tro på et eller andet tidspunkt. Hun er ikke født ind i troen. Så hvis mine børn skal være troende, så må jeg hver gang jeg får et nyt barn, og indtil det barn så kommer til tro, der skal jeg så træde ned fra min tjeneste, eller hvad? Det giver ikke mening. Men mine børn skal være troende. Det er det, der står i den danske oversættelse. Det er heller ikke alle engelske oversættelser, der er ens på netop det her ord. Men det skal ikke være nogen, der sætter sig op imod deres forældre. Og som der også står, pas nu på, at du ikke gør dine børn rebelske i din opdragelse af dem. En menighedsleder skal være en, som kan styre sit hus godt. En, hvor børnene viser deres forældre, deres far, respekt og den ære, og det han gør. Altså, det hænger også lidt sammen med det her med, at der ikke er noget at udsætte på ham. Fordi hvis dine børn, som lever sammen med dig, har noget at udsætte på dig, jamen, så vil det komme til udtryk på en eller anden måde. Han prædiker, at de skal gøre sådan her, men han gør det ikke selv. Og det skaber rigtig tit en rebelsk handling i børn, hvor de tager afstand fra det og siger, det der, det skal jeg i hvert fald ikke have noget med at gøre. Fordi de ser mit liv, og de hører min tale, og så lægger de to sammen og siger, der er en kæmpe difference her. Det er ikke sandt. Det er ikke ægte. Så derfor hænger alt det her også sammen. Hvis de ser en mand, hvor der ikke er noget udsat på, en far. Hvis de ser en mand, som behandler hans kone ret, altså lever i kærlighed og tro mod hans kone også, det vil også gøre rigtig meget ved deres børn, at de vokser op i et hjem, hvor der er harmoni, et hjem, hvor der er fred, et hjem, hvor Guds fred kan mærkes, ses, høres. Men stadigvæk må vi sige, at Gud må skabe troen i børnene. Vi må ikke være genstridige, eller kunne beskyldes for at leve et vildt liv. Altså netop den her rebelske, modsatte handling af troen. Det der, det er bare noget, jeg skal så langt væk fra, som overhovedet muligt, koste hvad det vil. Det er lidt den reaktion, må man helst ikke se i deres børn. Eller man må ikke se dem i deres børn. Ikke bare helst ikke. Jeg ved godt, der er også nogle andre aspekter, som spiller lidt ind her. Hvis nu en mand kommer til tro senere i hans liv, så er der nogle ting med hans børn, som han ikke rigtig kan gøre for. Og ligesom i skilsmisser, man må tage hver enkelt sag og veje dem op. Hvad er rigtigt, hvad er forkert? Vi kan ikke kun sætte en stor streg og sige, okay, alle mænd, som ikke har troende børn, de kan ikke være ældste. Vi kan ikke sætte en streg ned igennem og sige, alle der bliver skilt, de må ikke blive gift igen. Men der er nogle omstændigheder, som Bibelen faktisk taler lidt om, for det kan godt lade sig gøre. Der er nogle ting, hvor vi må gå ind på hver enkelt sag og vurdere dem. Ud fra skriften stadigvæk. Hvad siger Guds ord om de her ting? Men også uden at blive for blødsøden, hvad jeg vil kalde det. Uden at bare gå på kompromis og sige, nå jamen, vi lader bare dem alle sammen gøre det. Det er lige meget. Nej, det er ikke lige meget. Vi må holde fast i, hvad Gud siger, og hvor jeg også tror, at vi må lægge vægt på de hovedreglerne. Jamen okay, det er forkert at blive skilt og gift igen. Det er forkert at blive skilt i det hele taget. Men der er nogle omstændigheder, hvor Gud han tillader det alligevel. Men det er ikke dem, vi skal have fokus på. Det er ikke dem, man skal lægge vægt på. Vi skal lægge vægt på, lad nu være at blive skilt. Fordi Gud har fået to mennesker sammen. Og han ønskede, at de skulle leve sammen. Resten af deres liv. Og det er også det, vi må forkynde og sige, jamen, kom nu, lev nu sammen i det ægteskab, som Gud har givet os som ægteskab. Lev nu over for jeres børn, så at de kan se Kristus igennem jeres liv. Det er formålet. Og at jeres børn skal være troende. Er det ikke noget, vi alle sammen? Altså, er det her kun en tale til pastoren? Er det kun hans børn, der skal være troende? Nej! Det er jo ikke bare hans. Derfor siger, det kan godt være, at nogen synes, at det her det er godt nok en enorm høj standard. Men er det ikke standarden for et kristen liv? Sådan generelt? Men der er der heller ikke andre mænd, der skal løbe efter andre kvinder. Det er da ikke kun pastoren. Det er der heller ikke andre mænd, de skal da heller ikke leve et udsvævende liv, hvor der er alt muligt at sætte på deres liv, og man kan beskylde dem for dit og dat, og hvis man vil, så kunne man fængsle dem næsten. De snyder i skatter, de svindler med deres selvangivelser. Et kristent liv, det er rent. Som Guds husholder, må en tilsynsmand være en, der ikke er noget at udsætte på. Han må ikke være egenrådig. Det vil sige, det er en, som er god til at spørge om hjælp, god til at spørge om råd. Han tænker ikke kun selv, og handler ikke kun selv. Det er egenrådigt, det er når jeg bestemmer alt, punktum. Jeg spørger ikke nogen til råds. Når jeg står i situationer, så kører jeg bare ud af. Det er at være egenrådig. Jeg tror også, det er derfor, at Gud han har ønsket, at der skal være flertal af ældste i en menighed. Altså netop, der ikke kun er én, der bestemmer. Vi ofte, så ser vi ham falde netop i den her, han bliver egenrådig. Han bestemmer selv, og han kører sit eget liv. Det værste ved den del er, at han spørger heller ikke Gud til råds. For Gud har bedt ham om at spørge nogle andre til råds. Og det gør han heller ikke. Han er egenrådig. Det må han ikke være. Han må ikke være opfarende. Altså en hisseprop. En, som man bare lige skal skubbe en lille smule til, så kommer der en kæmpe reaktion. Han må ikke være drikfældig. Lidt let til at blive lidt beruset. Han kan godt lide flasken. Han må ikke være voldsom. Han må ikke være ude efter skændig fortjeneste. Han må ikke gøre det for egen vindings skyld. Til gengæld så skal han være gæstfri. Hans hus skal være åbent. Alle skal være velkommen. Der må ikke være nogen er mere velkommen end andre-agtigt. At jamen, dem, som støtter min tjeneste, de er mere velkommen end dem, der taler lidt imod det. Eller ham, der giver mest til menigheden, han er mere velkommen end den fattige og enken, som ikke har noget at give, som måske kommer for at få hjælp. Eller ham i de pæne klæder. Vi havde engang nogle huskeværs om ham her. Ham i de pæne klæder, som kom ind, og man gav ham en fin plads. Og så kommer den fattige ind, du kan sætte dig der på gulvet. Gæstfrihed, det er når alle er velkomne. Uanset
kamp,
uanset forklædning, uanset tilstand. Af kærlighed til det gode. Vær besindelig. Ikke være nem at skubbe ud af kurs, eller hvad man skal sige. En, som er retfærdig. En, som lever frem. En, som er herre over sig selv, har selvdisciplin. Ikke sløset og slasket med alting. Hvordan ville I have det, hvis jeg kom her og var uforberedt hver anden søndag? Eller, nå, kommer I nu? Det havde jeg ikke lige forventet at have. Jamen, det ville ikke være godt, vel? Ja. En, som ikke kan kontrollere sig selv. Det kan være på mange punkter. Jeg har hørt flere sige, at man skal passe på, hvis man møder en tyk pastor. Og han har ikke kontrol over sin mund. Jeg er ikke helt enig hele vejen, men så er vi lidt tilbage til de her, der er nogle grå sider af det her. Det kan være en sygdom. Det kan være noget, man ikke kan gøre for. Men sådan generelt, hvis man ikke kan sige nej til mad, hvad kan man så heller ikke sige nej til? Og det er nogle af de her punkter, hvor man godt må kigge lidt på det og sige, okay, er der noget, vi skal arbejde lidt med her? Er der noget, jeg skal arbejde lidt med? Han skal holde fast ved lærerens troværdige ord. En af de ting, som vi har været meget sammen om på det sidste. Hvad er Guds ord? Og hvad vil det sige at stå fast på Guds ord? Guds egen åbenbaring af, hvem han er. Hvor er det vigtigt, at vi holder fast i Guds ord? Når vi læser stykker som det her igennem, flader vi dem så bare ud. Vi kører lige hen over dem med en damptrummel, og så siger vi, ja ja. Lidt med en gram salt. Vi kan jo tage det her af det, som passer, og så kan vi lade resten ligge. Nej. Vi er nødt til at kigge på de ting, som står der. Og sige, passer de? Passer de på vores liv? Er det sådan, vi lever? Han skal holde fast ved lærerens troværdige ord, så han er i stand til både at formane med den sunde lærer, og at gendrive dem, der siger imod. Han skal kende Guds ord. Han skal kende det så godt, så at han kan høre, hvis der er nogen, der kommer og fortæller noget andet. Han skal kende de ting, som ligger tæt op og nedad. Lidt ligesom ham falskmønteren, eller ham, som skal se efter, hvad er en falsk mønt. Han må kende den sande mønt så godt, så at hvis der bare er lidt, der afviger. Hvis I kender falske mønter, så er det nogen, der ligger tæt op og ned af den sande, er det ikke? Altså, man har forsøgt alt det, man kan, for at få den til at ligne. Og tro mig, det er også det, Satan han gør. Han forsøger, så godt han kan, at få det til at ligne sandheden, men uden at være det. Og ja, der er masser af sandhed i det, men der er nogle ting, hvor det er skævt lige pludselig. Og det er dem, vi skal være gode til at spotte. Jehov, det der, det er ikke det, der står. Og du har vendt det der ord om, eller hvad det nu er. Og nu bygger vi lige pludselig ikke længere på den rigtige grundvold. Eller hvad det kan være. Vi må være gode til at kende Guds ord. Guds ord er ikke kun til at holde den falske mønt væk, men som der også står, også til at formane dem, som er herinde, til at leve en vidnesbyrd ud, som Gud ønsker. Hvorfor skulle Titus indsætte ældste i menighederne? Jeg husker, hvad kreterne de var berygtede for. Kreter og lyver. Så der er en grund til, at Paulus han så skriver det her netop til de menigheder. Hvis man lyver om én ting, hvad lyver man så ikke om? Alt. Hvis det her, det er det, du er kendt for. Du lyver. Hvad sker der så med sandheden? Hvis nu I kendte mig for at være en løgner, så er ikke til at stole på. Og jeg så kommer og siger til jer, her er Guds ord, det er sandheden, nu skal I bare høre. Kan I lige tænke? Ah, kan det nu overpasse? Han plejer at lyve. Må han ikke også, han gør det den her gang? Nej, hvor må det være svært at prædike for nogen, som ikke tror på en. Derfor skulle Titus indsætte troværdige mænd, ældste i menigheden. Nogen, som kunne være med til at lede menigheden til sandheden og blive på sandheden, altså at bevare menigheden på Kreta. Og det er også med god grund, at han har skrevet det her til os, så vi også fik det. Så at menigheden kan blive bevaret. Men læg nu mærke til de her personer. Hvis nu jeg stræber efter at blive ældste, så går jeg igennem den her liste, og så ser jeg, okay, jeg skal være sådan her, jeg skal være sådan her. Er det sådan, det hænger sammen? Nej, det er ikke sådan, det hænger sammen. Som vi selv snakkede om, den her liste, det er en standard, som er langt højere end det, vi som mennesker er klar. Guds standard for menigheden er ekstremt høj. Derfor må jeg også sige, ligesom Paulus, hvis ikke Kristus gør sit værk fortsat i mig, så er det her umuligt. Men hvis Titus så kunne finde mænd, der kunne det her, så kunne Titus også med frimodighed tage dem og udpege dem og sige, ham der, han er en mand, som Gud gør sit værk i. Han er en mand, hvor Kristus og hans værk kan ses igennem hans liv. Gud har forvandlet ham. Han er ægte. Ham kan vi indsætte. Det samme som Paulus sagde om Titus, mit ægte barn i troen. Hvordan kunne Paulus sige det om Titus? Fordi Titus var forvandlet. Og det samme skulle Titus så give videre til de ældste i menighederne. Dem, der skulle være med til at føre troen videre. Dem, der skulle være med til at formane og vejlede. Det måtte være mennesker, som Gud havde kaldet til den tjeneste. Og som Gud også havde formet til den tjeneste. Hvordan former Gud et menneske til den tjeneste, som jeg også snakkede lidt om før? Er det her kun for pastoren? Nej. Det er også for jer. Gud ønsker også, at I skal leve retfærdigt. Gør han ikke det? Jo. Og er der nogle forskelle på nogle af punkterne, men I skal for eksempel være gift med en mand, og ikke med en kvinde. Der er andre ting, som passer ind til den tjeneste, som Gud har kaldet en til. Men sådan generelt, så er Guds standard for en kristen, den er høj. Den er så høj, at vi som mennesker i vores kød ikke kan selv leve sådan. Gud må forvandle os. Det er jo også det, Jesus han siger til Nikodemus, du må fødes på ny. Du kan ikke leve som en kristen med dit gamle kød og i dit gamle kød. Det handler ikke om at disciplinere sig selv nok, så kan jeg godt. Nej, jeg må fødes på ny. Der må ske noget inde i mig, som forvandler mig. Og der hvor han også siger, jamen det er jo netop Guds kraft, der skal virke i mig. Det er ham, der skal virke i mit liv. Den kraft, som oprejste Kristus fra de døde, den skal virke i dig og mig, før vi kan leve op til standarden. Guds standard. Og så må vi stadigvæk sige, ja, er der ikke lang vej endnu? Hvad er Guds standard? Guds standard, det er Kristus. Kristus levede Guds standard. Og mindre kan ikke gøre det. Så hvis jeg ikke findes i Kristus, så kan jeg ikke leve op til Guds standard, den dag jeg står foran ham. Det er altså ikke mine gerninger. Det er ikke det, at jeg kunne leve sådan her, eller næsten sådan her, der gør, at jeg den dag, jeg står foran ham, bliver anerkendt. Jeg bliver anerkendt på grund af Kristus. Hans værk. Det, som vi var sammen om i nadveren. Ham, som døde for mig, og opstod igen i mit liv. Og jeg kan være død sammen med ham, og opstået igen til et nyt liv, hvor hans kraft virker igennem mig. Så Gud han giver altså gaver til menigheden. Gud han forbereder mennesker, og Gud havde forberedt ældste til menighederne på Kreta. Titus han kunne gå hen og pege på dem og sige, det er ham der, og det er ham der. Og de blev indsat som ældste. Ikke bare fordi det var noget, de havde lyst til, men fordi hele menigheden var enige om, de kunne også se det. Det er ham. Det er ham, Gud har kaldet, og det er ham, Gud har givet som en gave til menigheden, for at menigheden kan blive bevaret på sporet. Hebræerbrevet, kapitel 3, vers 1 og 2. Derfor, hellige brødre, I som har fået det himmelske kald, se hen til vores bekendelses apostel og ypperste præst, Jesus, som var tro mod Gud, der havde indsat ham, ligesom Moses var det i hele hans hus. For Jesus er blevet kendt værdig til så meget større herlighed end Moses, som den, der bygger et hus, nyder større ære af huset selv. Se hen til Kristus. De punkter, som vi har været igennem her, de har virkelig handlet om det her med, hvor er fokus rettet henad. En ældste, hans fokus må være rettet på Kristus. Hvis ikke det er det, så fører han vild, og han farer vild. Det her med målet. Vær nu målrettet. Hvordan kan han være målrettet? I hans tjeneste, i hans liv, med hans kone, med hans børn. Det kan han kun, hvis hans blik er rettet på Kristus. Kristus er hans forbillede. som Paulus selv skriver. Gør som jeg, for jeg gør som Kristus. Altså det her med at efterligne Kristus. Hvis en frelst person kigger på Kristus, så vil han også blive forvandlet til det billede, han ser på. Han vil komme til at ligne ham mere og mere. Derfor en høj standard. Det er fordi standarden passer på Kristus. Hvad vil der ske, hvis nu jeg satte en lavere standard? Hvis nu jeg sænkede billedet lidt og sagde, at vi kan godt nøjes med at gøre sådan her, så vil den stræben efter standarden også blive endnu mindre. Gud har givet os en høj standard og ønsker, at vi skal stræbe efter den høje standard. Løb efter det, som Paulus også skriver. Hvis standarden var lav, så ville vi heller ikke løbe efter den. Så ville vi pludselig tænke, jamen det er da fint nok sådan her. Men det er ikke fint nok sådan her. Standarden er meget højere. Du ønsker også, at du må se standarden. Derfor satte han også forbilleder i menigheden. Derfor gav han også dem høj standard. For at vi alle sammen kunne søge en høj standard, skille os ud fra den her verden, så at vi kunne ligne Kristus mere og mere. For han er vores standard. Han er det, vi skal stræbe efter. Og det er hver en dag. Så skal vi stå foran ham, og der skal vi ligne ham. En dag, så skal vi være gjort færdige i den helliggørelsesproces, som vi er i gang med. En dag, jeg glæder mig til. Den dag skal vi ikke længere stræbe efter den. Der har vi den. En dag, hvor han kommer igen, hører sammen. Der står der, der skal vi stå der uden plet og uden rynke. Ikke en eneste fejl. Ikke en eneste synd. Helt rene. Det bliver en fantastisk dag. Det er en dag, jeg glæder mig til. Så jeg kan slippe af. Alt mit eget begær. Og bare elsker ham. Alt det, der står i vejen for min tilbedelse af ham. Den sande tilbedelse af ham. Hvor jeg kan juble over ham. Fryde mig over bare det at se ham. Tænk en gang at få lov at se standarden. Ham som satte standarden. Den perfekte. Vær sammen med ham for livet. Han har lovet alle dem, som tror på ham, at de skal være sammen med ham for livet. Jeg ved, vi fejler. Jeg fejler i forhold til standarden. Jeg kan ikke leve op til den. Men jeg vil stræbe efter det. Jeg vil stræbe efter at ligne Kristus. Jeg håber, I vil gøre det samme. Stræb efter at ligne ham. Den bedste måde at stræbe efter at ligne ham på, det er ved at kigge på ham og følge efter ham. At kigge på Kristus og se, hvordan han levede foran os. Guds åbenbaring om hvem han er på jorden. Brug tid i dine tanker. Du tænk på ham. Hvordan var han? Hvad gjorde han? Hvem er han? Hvordan kan jeg lide ham? Og den her verden vil gøre alt, hvad den kan, for at fjerne dit fokus fra dig. Satan vil gøre alt, hvad han kan, for at fjerne dit fokus. Han sætter et stort tivoli op lige rundt om hjørnet for dig. Det bimler, det bamler, og lyset det blinker, og tivoli-karusellerne kører rundt i en stor virvar. Og prøv du der at samle dine tanker om, hvem Kristus er. Det er svært. Derfor siger han, skil jer ud fra den her verden. Lad nu være at følge med i det stress og det jag. Søg ham i stilheden. Der hvor han er at finde, og der hvor vi kan finde ro til at tænke. På tid tidligere om morgenen, sen om aftenen. Det tidspunkt, hvor du er frisk. Hvor du har ro. På tid der, sammen med ham. Og tro mig, du når lige ud af døren. Du kører karusellen. Jeg synes, det føles som om, at kører hurtigere og hurtigere. Det er sværere og sværere at stå af livets stress og jag. Vi snakkede lidt om det med juleaften. Det hele er blevet skruet op til noget, det slet ikke burde være. Det burde være fredfyldt, stille, fyldt med kærlighed, omsorg. Men det er alt andet end det i dag. Det er stress og jag og pynt og gaver og for at blive Kristus af. For at blive fredsbarnet af midt i alt det her. Og hjælpe hinanden. Minde hinanden om det. Om vi har brug for det brug. Vi har brug for lidt stille tid. Og vi kan være stille sammen med ham. Amen.